В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова передали Туреччині. Подробиці звільнення.
Была проведена огромная юридическая, политическая, дипломатическая работа. Усилия Мустафы Джемилева, ну и, разумеется, Реджепа Тайпа Эрдогана.
Як повідомляють про це місцеві ЗМІ у Криму, дізнаємося на прямому зв'язку. А екс-очільник Одещини і лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі скликає людей знову на нову акцію під Верховну Раду.
А всем у нас общее собрание, куда люди могут приходить после работы и говорить о том, как сменить систему, как улучшить жизнь, про вещи, которые нас всех волнуют. Я жду вас.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив, що отримав від адміністрації президента України документи про втрату ним українського громадянства. Як заявив Саакашвілі, він планує оскаржити їх у суді, можливо, вже сьогодні чи завтра. Проти Саакашвілі порушені 4 кримінальні справи в його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі. Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За повідомленнями, так відбулося через свідоме подання від імені Саакашвілі неправдивих відомостей при набутті ним українського громадянства свого часу. Про інші події навколо Саакашвілі далі у «Свободі сьогодні». Лідерові добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 20 грудня за місцем проживання в Києві. Крім того, його зобов'язали здати закордонний і внутрішній паспорти і носити електронний браслет. Сам Микола Коханівський заявив про намір подавати апеляцію. Тим часом в ОБСЄ засудили дії поліції Києва щодо журналістів, які раніше висвітлювали сутички у цьому ж суді. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір заявив, що журналістів треба захищати в перебігу їхньої роботи, а не бити і затримувати. При цьому у заяві Дезіра звернено увагу, що МВС України публічно заявило про намір повноцінно розслідувати інцидент. Він стався вранці 24 жовтня, коли спецпризначенці звільняли захоплену активістами будівлю суду, де розглядали справу щодо Коханівського. Тоді, за повідомленнями, потерпіли щонайменше 3 журналістів. Кривий Ріг і Павлоград через борги теплопостачальних підприємств за спожитий газ не можуть почати опалювальний сезон. Про це повідомили у Дніпропетровській облдержадміністрації. Там звинувачують у зриві опалювального сезону місцеву владу. У Кривому Розі категорично відкинули такі звинувачення і заявили, що вина на державному підприємстві «Криворізька теплоцентраль» в мерії Павлограда. Цю заяву ще тим часом не коментували. У Росії вирішили перевірити підручники історії щодо змалювання подій в Україні 2013-14 років стосовно достовірності і коректності цього змалювання з юридичного і політичного погляду, як його офіційно бачать у Москві. Таке доручення своєму комітетові дала Верхня палата російського парламенту Рада Федерації на сьогоднішньому засіданні. І так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідерів кримсько-татарського національного руху Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Криму, передали Туреччині. Як повідомив речник президента Петра Порошенка Святослав Циголко на своїй сторінці у Фейсбук, літак з Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом приземлився у турецькій Анкарі. За дорученням президента України їх зустрічатиме посол України в Туреччині і сприятиме їхньому перебуванню в тій країні, додав сказав він. Президент України Порошенко подякував президентові Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану за його зусилля у звільненні засуджених у Криму лідерів кримсько-татарсько-національного руху. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив сьогодні, що це звільнення відбулося завдяки сприянню депутатів Європарламенту ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, інших міжнародних організацій, українських дипломатів, провідних політиків європейських країн, США, Канади та численних організацій кримсько-татарської та української діаспори в усьому світі. Також про це повідомив сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода сайтові Крим Реалії адвокат Микола Полозов, який підтвердив, що всі звинувачення з активістів Умерова і Чийгоза зняті.
Но прежде всего, благодаря поддержке со стороны всех, кто неравнодушен к политзаключенным, кто неравнодушен к крымским татарам, естественно, была проведена огромная юридическая, политическая, дипломатическая работа. Усилия Мустафы Джемилева, ну и, разумеется, Реджепа Тайпа Эрдогана. Поэтому я думаю, что это действительно общее дело, которое пришло к закономерному успешному результату.
У Росії існує практика подавати прохання про помилування. Чи надавали таке прохання в даному випадку Чийгоз і Умеров?
С уверенностью могу заявить, что ни Ахтем Чийгоз, ни Эльми Умеров никаких заявлений с просьбами о помиловании, об амнистии или еще о чем-то не подписывали, не писали. Они как бы герои крымско-татарского народа, украинские политзаключенные, для которых моральные принципы и совесть выше даже собственной свободы. Поэтому это не те люди, которых можно поставить на колени и заставить писать какие-то милости от российского государства.
А какие будут подальше дії?
Ну, пока сложно сказать. Я думаю, что сейчас надо последить за пресс-службой президента Турции. Там уже будет видно.
Так заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю у програмі «Крим Реалії», програмі «Радіо Свобода» адвокат Микола Полозов. Ахтема Чийгоза звинувачували в організації масових заворушень. Ільмі Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. За ситуацією довкола кримсько-татарських активістів уважно стежив і стежить кореспондент «Радіо Свобода» Антон Наумлюк. Зараз він перебуває у Криму, і в нього я запитаю, як в Криму реагує на повідомлення про звільнення цих двох активістів.
Новость об освобождении поступила тогда, когда в Верховном суде Крыма шло около 8 судебных заседаний, апелляций по арестам фигурантов дела Хизбут-Тахрир. Поэтому там было огромное количество родственников, которые ждали решения этих судов и пришли поддержать своих соотечественников. Все они, конечно, реагировали очень бурно. Первой мыслью, конечно, была радость, потому что хоть кто-то избежал российской тюрьмы, российского судебного режима. Вторая мысль, конечно, которая тут же была всеми озвучена, это о том, как будут освобождены их родные, их соотечественники, которые остаются здесь. Несколько десятков крымских татар уже осуждены или находятся в СИЗО под судебным преследованием. Высказывались опасения о том, что не будут ли забыты вот в этих переговорных процессах обычные крымские татары, потому что понятно, что и Эльми Умеров, и Ахтем Чийгоз — это знаковые фигуры для крымско-татарского национального движения. И понятно, что остальные десятки крымских татар переживают также за судьбу своих арестованных соотечественников. С другой стороны, все понимают, что это новая методика, которая сработала и сработала эффективно, когда появляется третья сторона, регулирующая конфликт, когда две другие стороны, Украина и Россия, не могут договориться или испытывают какие-то трудности, появляется третья сторона в виде Турции, которая урегулировала эти трудности. Это дает надежду на то, что эта методика будет использована и в дальнейшем. В общем-то, об этом мы сегодня в суде между собой вот тоже все говорили.
Антоне, а чи можуть кримсько-татарські активісти Умеров і Чийгоз повернутися в Крим?
Освобождение и Умерова, и Чийгоза омрачается мыслью о том, что, скорее всего, они не смогут попасть на территорию Крыма в дальнейшем. Официально им въезд не запрещен, и нет никаких препятствий с юридической точки зрения. И мы видели, как, например, Надежда Савченко летала в Москву, и с ней ничего не случилось. Но в любом случае все понимают, что нахождение их здесь в любом случае подвергает их огромному риску. И я надеюсь, что рисковать они не будут. Но семьи об этом, конечно, задумываются, это их омрачает.
Антоне, а місцеві кримські ЗМІ, що вони говорять і чи взагалі повідомляють про це сьогоднішнє звільнення? Як повідомляють?
Ну, местные СМИ, во-первых, фактически они подконтрольны российским властям, российским силовым структурам, поэтому вообще власти о таких событиях и о судебных преследованиях, и о событиях, связанных там с освобождением, как в данном случае, появляется очень мало. То есть это такие буквально дозированная информация, которую выгодно публиковать российским властям или силовикам. С другой стороны, понятно, что обойти такое значимое событие, как сегодня, не могли, и стараются тоже заявить о своей причастности к переговорному процессу, даже если это, возможно, не так. Верховный суд Крыма подтвердил, что Умеров и Чайгоз отправили свои апелляционные жалобы, например. То есть это тоже стало каким-то информационным поводом для местных СМИ. Депутат Госдумы России от Крыма Бальбек заявил о том, что прошение о помиловании ни Чайгоз, ни Умеров действительно не писали и никого о помиловании не просили, но за них заступился муфтий Крыма. Это такая странная версия, которая, ну, на мой взгляд, еще нужно перепроверять, и выглядит она весьма сомнительно, если честно, учитывая роль муфтията в событиях вокруг крымских татар здесь, на полуострове. Не очень положительная роль. У меня сейчас коллеги по моей просьбе в том числе обратились за комментариями в администрацию президента в России, в Москве. Ну вот ждем комментарии от них. Пока что Песков предпочитает, в общем, не комментировать. Хотя, конечно, это все обсуждается и в Москве, в том числе, и во всех федеральных российских СМИ это уже прошло. Не заметить они, конечно, не могут и не отреагировать. Но почему-то вот выжидают какую-то паузу. Не знаю почему.
Це був Антон Наумлюк, кореспондент Радіо Свобода на прямому зв'язку із Криму. Більше на тему звільнення кримсько-татарських активістів Ільмі Умерова і Ахтема Чигоза читайте на сайті Радіо Свобода «Крим Реалії».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Krymr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав із робочим візитом Німеччину з метою особистого знайомства з новим радником канцлера Ангели Меркель із питань зовнішньої політики Яном Гекером. Чи зачепив він тему звільнення кримсько-татарських активістів Чигоза та Умерова, а також про які інші питання йшлося під час цієї зустрічі, поговоримо зараз із кореспонденткою Радіо Свобода у Берліні Наталою Писанською. Вона з нами на зв'язку. Наталю, отже, чи є реакція?
Доброго вечора. Офіційної інформації про візит глави зовнішньополітичного відомства у німецьких медіа, як і про звільнення раніше засуджених заступників голови Меджлісу Ільми Умерова та Ахтема Чайгоза, практично немає. Ось поясню. Спочатку щодо візиту Павла Клімкіна, то близька до урядовості особа неофіційно повідомила, що цього разу він прибув до Берліна лише задля особистого знайомства з новим радником канцлера Ангели Меркель із питань зовнішньої політики Яном Гекером. Зауважу, що візит видається трохи поспішним, оскільки уряд ще не створений, і його повноваження виконують представники старого кабінету. Відтак, і радники можуть змінитися залежно від того, хто саме остаточно керуватиме країною. А цей процес може бути затяжним. Про тему та перебіг розмови під час цієї зустрічі німецькі інформаційні агенції повідомляють скупо. Однак підкреслюю, що це 26-й візит пана Клімкіна до Німеччини за останні 3 роки. Стало також відомо, що глава зовнішньополітичного відомства побував у видавництві «Аксель Шпрингер», де дав широке інтерв'ю газеті «Більд». Розмова кореспондента цього видання з Павлом Клімкіним буде надрукована у найближчому числі газети.
Дякую. Так, Наталю, ще є інформація у вас?
Так, тема українських заручників і політв'язнів кримських татар постійно присутня в німецьких засобах масової інформації. Як представники уряду Німеччини, які неодноразово висловлюють занепокоєння так званими вироками так званих судів анексованого Росією Криму, також засуджують ситуацію, яка у зв'язку з цим загалом склалася на українському півострові. І цю тему не оминають у своїх виступах та інтерв'ю німецькі політики, вимагаючи свободи для незаконно засуджених мешканців Криму. Але останнім часом у зв'язку з актуальними політичними подіями у самій Німеччині, зокрема формуванням парламентської коаліції та нового уряду, можливо, голоси на їхній захист лунають не так гучно, але... Як досі, але однозначно, що долою несправедливо засуджених переймаються і політики, і урядовці, і саме німецьке суспільство, і реакцію на це треба очікувати наступні дні.
Дякую. На прямому зв'язку із Берліна була кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. У Києві екс-очільник Одещини і лідер партії нових рух нових сил, а також екс-президент Грузії Міхаїл Саакашвілі скликає людей на нову акцію перед Верховною Радою. Ніч на середу він провів там же, встановивши у Маріїнському парку власну палатку. Мітинг має стояти щонайменше до 7 листопада, коли парламент повернеться до голосувань за політичну реформу, так заявляє Саакашвілі. Втім, у чинної влади є низка запитань і до скликаного мітингу, і до Саакашвілі, і до його оточення. Яна Полянська знає більше.
Міхаїл Саакашвілі з іншими організаторами мітингу планують проводити у наметовому містечку під Верховною Радою лекції про політику, комунікації та реформи.
А всім у нас общее собрание, куда люди можуть приходити після роботи і говорити о том, як змінити систему, як улучшить життя, про вещи, які нас всіх хвилюють. Я жду вас, тому що я хочу знати, що ми все зробимо не зря.
Тим часом намети на Грушевську стоять напівпорожні, а його особистий намет охороняють чоловіки з нашивками «Донбас». За порядком стежать десятки правоохоронців. Втім, в його опонентів, представників чинної влади, є багато запитань і до мотивів екс-очільника Одещини, і до його оточення, і до мітингу. Генеральний прокурор Юрій Луценко вівторок назвав людей під радою гастролерами, що готують силовий переворот в державі. Від приналежності до мітингу вже відмовився батальйон Збройних сил України «Донбас, Україна». Мітингу не було би без грошей, які приватними літаками завозять до України грузинські друзі Саакашвілі, заявляє Луценко. На ці кошти купували автоматичну нарізну зброю і платили мітингувальникам, каже генпрокурор.
Михайло Саакашвілі дійсно опирається на вузьке коло екстремістів грузинського та українського походження. Причому перших грузинів він пробував легалізувати в Україні, будучи головою державної Одеської адміністрації.
Щонайменше 20 громадян Грузії, яких Саакашвілі запросив до України як діячів культури, можуть видворити, повідомила речниця Генеральної прокуратури Лариса Серган. Трьох друзів Саакашвілі вже екстрадували з України літаком Нацгвардії. Окреме питання – статус в Україні, власне, Саакашвілі. У міграційній службі підтвердили, політик подав заяву про політичний притулок із порушеннями. І підстави його екстрадувати дійсно є. Проте Міхаїл Саакашвілі заявляє, що не отримував жодної відповіді, тим більше документів про відмову. Він також планує оскаржувати позбавлення його громадянства. Відповідні документи в середу надійшли йому з адміністрації президента. Звичайні юридичні закони щодо Міхаїла Саакашвілі в Україні не діятимуть. Якби справа стосувалася українських віп-політиків, міграційна служба усе вирішувала би швидше, вважає політолог Микола Давидюк. Експерт припускає, що влада вже підготувала весь законодавчий пакет щодо його екстрадиції. Втім, ще не вирішено, чи цим скористаються. Петро Порошенко взяв цьому питанні паузу, каже Давидюк.
Якщо Саакашвілі не зробить нічого екстравагантного, що там порушить баланс політичних сил, його залишить. В принципі, це вигідно для президента, як наявна, наочна, вулична опозиція. Будь-хто скаже, що там ти зажимаєш владу, він скаже, ну дивіться, от на вулиці живуть. З іншої сторони, українська політика настільки динамічна, що через півроку будь-який ворог може стати найкращим союзником. І навпаки.
Яна Полянська, Радіо Свобода.
А ось чи вірять одесити в намір екс-очільника Одеської області Міхаїла Саакашвілі реформувати Україну? Про це на вулицях Одеси запитав перехожих кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель. Ось що він почув.
Дві неділі назад я їздила траса Рені-Одеса. Ну, що я вам скажу? То, що він там сидів в палатці, контролював процес, траси практично ні, віддільні куски. Ми доказуємо не словами, а ділами. Да? По факту діл нету.
Никак. Он себя не показал вообще ни в чем. Никаких реформ при нем не было и ничего вообще толкового он не делал. Это мое мнение.
Призывы Михаила Саакашвили, они озвучивают, конечно, то, что нужно сделать в стране, но какими методами это будет реализовываться? Идея хорошая, реализация сомнительна.
Я даже не могу объяснить. Во-первых, он какой-то дурак. Как он реформирует? Его, я не знаю, такой вопрос какой-то. Ничего не может.
Верить в искренность его я верю, а вряд ли он что-то сможет сделать, тоже верю. Он ничего не сможет поломать. При всем желании. Очень мало союзников, таких реальных людей, которые могут что-то сделать. Связанных с бизнесом, они не будут ломать свои структуры, свой бизнес. Один в поле не воин.
Це було опитування на вулицях Одеси. Звичайно, це опитання не є репрезентативним і відповіді суб'єктивні. Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Після короткого оголошення наступної передачі ми підемо далі.
За роки незалежності різко зменшилася кількість росіян в Україні і кількість українців в Росії. Що відбувається з цими двома народами у сусідніх країнах – інтеграція чи асиміляція? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Росіяни в Україні, українці в Росії.
Передача вийде «Європа на зв'язку» у 20-й годині 33, одразу після закінчення «Свободи». Сьогодні залишайтеся з нами. Четверо загиблих українських військових за минулу добу. Таких втрат в зоні АТО не було давно. Осіннім загостренням називають військові аналітики активізацію дій проросійських бойовиків. Найбільш активні бойові дії були на Донецькому і Приморському напрямках. Однак це не просто спонтанні обстріли, а скоординовані з політичними і кібератаками дії. Так вважають експерти. Подробиці почуємо у матеріалі Дмитра Донського.
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО і надалі залишалася напруженою. За інформацією штабу АТО, увечері і вночі 24 жовтня російські сепаратистські групування сконцентрували вогневі провокації в основному на Донецькому і Приморському напрямках. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування обстріляли позиції ЗСУ 15 разів, повідомив речник АТО Анатолій Стельмах. А українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. У результаті бойових дій загинули двоє наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, внаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули двоє і отримали поранення троє українських захисників.
Ця активізація бойовиків була прогнозованою. Перед холодами вони завжди посилюють обстріли, вважає військовий експерт Юрій Костюченко. На його думку, дії на фронті – це лише частина деструктивних дій країни-агресора Росії. Кібератаки на київський метрополітен і міжнародний аеропорт в Одесі, політичні провокації в Києві, на його думку, ланки одного ланцюга.
Це інтегрований вплив на стабільність нашої держави. І внутрішньополітичні, і кібернетичні атаки, і військовий вплив на фронті. Я вважаю, що це скоординовані впливи. Водночас ми бачили, що дійсно резерви було підтягнуто, вони отримали пальне, вони отримали зарплатню, вони отримали додаткові ресурси, набої, наприклад. Ну, локальні мережі ж є, є люди, які про це розповідають.
Двоє українських військових загинули, підірвавшись на вибухових пристроях. Це підтверджує інформацію, опубліковану на сайті ООН, про те, що окупований Донбас стає одним із найбільш замінованих регіонів у світі. На своїх ресурсах бойовики власні обстріли не коментують, проте заявляють, що армія України за минулу добу 23 рази порушила режим припинення вогню. Також про свої втрати бойовики нічого не повідомляють. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Життя після втрати сина на війні, яке воно, оповідає у своєму фільмові австралієць Штефан Бугрін. Режисер відвідав Україну в 2016 році та записав історії солдатських матерів, чиї сини, українські бійці, загинули у війні на Донбасі. Історії двох таких жінок із Запоріжжя стали основою для фільму «War Mothers». Кошти для завершення роботи над фільмом Бугріну допомогли зібрати благодійники з України. Української діаспори Австралії. Режисер в серпні цього року вже презентував свою роботу в себе на батьківщині. Українська ж прем'єра фільму відбулася напередодні 24 жовтня у Запоріжжі. На ній побувала Євгенія Назарова.
терять детей, не дай Бог никому. Это самое страшное, что есть в этом мире.
Ці слова матері загиблого в АТО бійця 55-ї артбригади Світлани Сиротіни наче епіграф до фільму австралійця Стефана Бугріна «Бармазес». Документальна стрічка оповідає історії запоріжанок, що втратили своїх дітей, українських військових, під час війни на Донбасі. Заради роботи над фільмом у 2016 році режисер Стефан Бугрін залишив свій офіс у мирному Мельбурні та приїхав на схід України.
Я прочитав минулого року одну історію матері на ім'я Світлана, яка втратила сина 1.5 роки тому. Він був солдатом на фронті. На його честь вона пішла до армії, аби служити разом з солдатами, які воювали пліч-опліч з її сином. Коли я прочитав цю історію, я зрозумів, що хочу приїхати до України і дізнатися більше про таких матерів.
Побував австралійський режисер у зоні АТО. Уміт Джурукалов – один із запорізьких волонтерів, які супроводжували австралійця під час поїздки на фронт.
Коли привозив ребят погибших, це непередаваємо.
Дуже багато бачив жіночих сліз, материнських сліз. Коли я привозив загиблих хлопців, це важко передати. Я навіть зараз, мабуть, не зможу цього зробити, у мене просто серце зупиниться. Це дуже важко. І він передав той біль, який витримують ці жінки, втративши своїх дітей.
У серпні цього року Стефан Бугрін презентував свій фільм на Батьківщині в Мельбурні та Сіднеї, розповідає про результати прем'єрного показу в Австралії.
Результатом прем'єри було те, що кілька фондів допомогли волонтерам Запорізького центру «Привал», Запорізький волонтерський центр, в якому працює одна з героїнь фільму. Багато людей зробили пожертви для волонтерів, що допомагають військовим в Україні. Це був досвід, що відкрив очі на війну в Україні та її вплив на українських матерів.
Фільм здатний відкрити очі на події війни на Донбасі не лише австралійцям. Саме такої інформації бракує в країнах Заходу, вважає швейцарська волонтерка Ярослава Грім. Вона зараз гостює у друзів в Запоріжжі та прийшла на прем'єру «Бармазес».
Я тільки летіла в літаку в Київ, і там два швейцарці розмовляли один з іншим. Один порівняв Україну з Таїландом, туди я мала вже втрутитись. І то він був дуже здивований, що у нас йде війна.
Побачити фільм Стефана Бугріна у Запоріжжі можна упродовж тижня. В планах у режисера також зробити прем'єрний показ стрічки у Львові та в Канаді. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Про ще один документальний фільм розповімо ми в цій передачі. «Сім історій успішних ромських жінок». Це перший фільм про українських жінок ромського походження. Зараз його презентують в українських регіонах. Для авторів цього проєкту важливо познайомитись з традиціями, культурою ромів через історії їхніх родин. І як сьогодні почуваються роми в Україні? Про це в матеріалі Галини Терещук.
Сім жінок ромського походження зголосилися розповісти історії своїх родин, про свої сімейні традиції, а також успіхи в громадському житті мистецтві. Серед героїнь – корінна киянка Раїса Набаранчик, ромська поетеса на псевдо Рані Романі. Вона походить із давньої ромської родини Сандуленків-Старцевих.
Ми хранимо своє бувше і будемо хранити своє настояще.
Ми бережемо своє минуле і будемо берегти теперішнє. Найважливіше для нас, щоб люди, серед яких ми живемо, правильно нас зрозуміли. Полюбили нас усією душею, так як ми любимо. Бо якщо цигана полюбиш усією душею, то і він віддасть все своє життя.
Вона дасть усю свою життя.
Сім історій ромських жінок – це сім коротких стрічок, знятих у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі. Кожна історія емоційна і ламає стереотипи, які існують в українському суспільстві про ромів.
Є таке, к сожалению, неуваження.
На жаль, сьогодні існує неповага. От можна почути, що цигани вкрали машину, а це виявилось неправдою. Це болить. Це моє життя. Це моя сім'я. Це мої люди. Іду я в магазин, на мене нуль уваги, а сестри смагляві мої. Вони відчувають, що за ними стежать. Це образливо, бо ми виросли у цьому місті, живемо у цьому будинку, у цій державі. Йдемо на закупи, за циганкою ходять, поки вона не вийде. Це помічають інші. Вона теж відчуває, що за нею стежать, навіть хустку вже не одягає. Це сльози. Я українка. так, я циганка, але ми живемо в одній державі.
А ми повинні об'єднатися, тому що ми живемо в одному государстві.
Для авторів проекту було важливо, щоб історії їхніх героїнь примусили інших замислитися над долями і життям ромів в Україні, які зберігають свою ідентичність, навчаються, а в українському суспільстві штучно робиться акцент на етнічності, зауважила автор ідеї фільму, ромолог Наталія Зіневич.
Ромська тематика тривалий час перебувала на маргінесі взагалі різних наукових дисциплін. А зараз і ромські студії, як окремий академічний напрям, дуже потужно розвиваються.
Фільм «Сім історій успішних ромських жінок» презентували у 5 закарпатських містах, зокрема в ромському таборі у селі Великі Лучки. І там відчули автори проєкту мовний бар'єр. Адже мешканці розмовляють угорською, не знають української, забули й ромську. Є проблема з освітою і кваліфікацією. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.